بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آتابق اسملي يجيد پلو تولنمگن ماشینانی ساتش ممکنمی دیگن مزمونده سوال یوللگنلر حاضرده بعضی ماشینه آلیب ساترلرنین اوزلرنین خریدارلاری بولادی خریدارلر فلان ماشینه کرک دیسه یو او ماشینه سوداگرده بولمسا savdogar boshqa savdogardan olib keladi va ustiga o'zining haqini qo'yadi. Lekin mashinani pulga olib kelmaydi, balki sotib keyin pulni berishga kelishib olib keladi. Shu savdo halolmi, harommi deb so'raganlar. Mana shu mazmundagi savolni fatvolar bo'yicha doimiy qo'mitaga yo'llashgan va ularning javoblari quyidagicha bo'lgan. Man ishtara bid'atan va qabadaha va hazaha ba'da tamamil bay' falahu an yabi'aha bi ribhin va yastalim ar-ribha walaw lam yusallim qimata al-mabi' lil bay' va yaqumu al-mushtari ath-thani bi daf' al-qimati lil bay'. Bir inson biror bir molni sotib olsa va uni o'zining qo'liga kiritsa, o'ziga qabul qilib olib ketsa, bay savdo sotiq tugagandan keyin o'ziga olib, keyin uni xohlasa ustiga foyda qo'yib sotishi mumkin va uni pulini foydasini olishi mumkin, agar garchi uning qiymatini, uni bahosini birinchi sotgan odamga bergan bo'lmasa ham deyilgan. Demak, bundan ko'rinadiki, agar mashina olib sotayotgan odam o'zida bo'lmagan mashinani boshqa joydan sotib olib kelib, baylashib, narxini aniq qilib sotib olgan hisob bo'lsa, pulini to'lamasdan turib ham uni sotish mumkin. Ammo mashinani olib kelayotgan mahalda, boshqa savdogardan, sherikdan olib kelayotgan mahalda narxini kelishmasdan berib turing, bir xaridor chiqib qoldi deb oldin sotib olaylik, keyin siz bilan kelishib ketaman desa, bu joiz emas. Avval uni mashinani sotib olish kerak, o'ziniki qilib olish kerak, pulini to'lamasa ham, pulini keyin to'lasa ham bo'ladi. Ammo aniq bo'lish kerak, savdo va mashina o'zini qo'liga o'tish kerak. Mashina o'zini qo'liga olgandan keyin, ya'ni savdolashib, narxini chiqarib kelishilgandan keyin, bor baraka qilgandan keyin mashinani o'ziga olish kerak va ana undan keyin xohlagan pulga sotishi mumkin va keyin shu sotib olgan odamiga, birinchi odamga pulini olib borib bersa bo'ladi. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.